Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mawakili wa mtoto wa kiume wa rais wa Marekani Joe Biden, Hunter Biden, leo wanawasilisha hoja zao mahakamani kwenye ufunguzi wa kesi ya uhalifu dhidi yake, ikitarajiwa kuhusisha ushahidi kutoka kwa wapenzi wake wa zamani na maelezo binafsi kuhusu matatizo yake ya matumizi ya dawa za kulevya. Biden anakabiliwa na mashtaka matatu ya uhalifu kutokana na kununua bunduki mwaka 2018, wakati ambapo kulingana na rekodi zilizopo alikuwa kwenye uraibu wa dawa za kulevya. Anatuhumiwa kumdanganya muuza bunduki aliyeidhinishwa na serikali kuu kwa kusema kuwa hakuwa akitumia dawa za kulevya, kwa hivyo akamiliki bunduki kwa siku 11. Hunter Biden aliwasili mahakamani akiandamana na mke wake Melissa, mama yake ambaye ni mke wa rais Jill Biden, na dada yake Ashley Biden. Kesi hiyo imefunguliwa baada ya makubaliano ya awali na waendesha mashtaka ya kuahirisha kesi hiyo hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu kuvunjika. Hunter amekana tuhuma dhidi yake akidai kulengwa na idara ya sheria baada ya wa Republican kupinga makubaliano yake na waendesha mashtaka wakidai kuwa alipewa nafasi hiyo kwa kuwa ni mtoto wa rais. Maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wamesema leo Jumanne kwamba taifa hilo limesitisha kabisa makubaliano yaliyolenga kupunguza mivutano kati yake na Korea Kaskazini ili kuruhusu Seoul kuanza tena harakati za kijeshi kwenye mpaka wa Korea. Uamuzi huo uliidhinishwa na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol ni sehemu ya majibu ya Seoul baada ya Pyongyang kurusha maputo yaliyojaa takataka na kinyesi upande wa Korea Kusini. Uamuzi huo sasa unatoa nafasi kwa Korea Kusini kuanza tena mazoezi ya kijeshi yakihusisha silaha za moto kwenye mpaka na karibu na visiwa vya mstari wa mbele vilivyoko karibu. Pia unaruhusu taifa hilo kuanza kutumia vipaza sauti vya propaganda kuelekea Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ilisema kuwa ilirusha maputo hayo baada ya mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu wa Korea Kusini kurusha maputo yaliyokuwa yamejazwa makaratasi yenye maneno ya kupinga Korea Kaskazini. Jeshi la Korea Kusini lilisema kuwa lilipata maputo karibu 1000 yenye uchafu yaliyotumwa kwa amu mbili kutoka Kaskazini. Imeongeza kusema pia kwamba Korea Kaskazini imekuwa ikivuruga mawasiliano ya GPS kwenye eneo la mpakani. Na kupitia taarifa ya Jumanne, jeshi la Korea Kusini limesema kuwa vitendo vya Korea Kaskazini vinahatarisha usalama wa watu wetu na kwamba litafanya kila liwezalo kuzuia uchokozi katika siku zijazo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vyombo vya habari vya Marekani vimesema kuwa rais wa Marekani Joe Biden leo atazindua amri ya kiutendaji ambayo itapunguza kwa idadi kubwa watu wanaomba hifadhi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kulingana na maafisa wa utawala. Amri hiyo itapelekea kufungwa kwa mpaka mara idadi ya wahamiaji inapofikia 2500. Amri hiyo itaanza kufanya kazi mara moja baada ya kutiwa saini, kwa kuwa idadi ya waomba hifadhi kwa sasa tayari imevuka viwango. Biden anatoa amri hiyo chini ya sheria ya kitaifa ya uhamiaji iliyopitishwa miaka 72 iliyopita, maarufu kama 212F, ambayo inatoa mamlaka kwa rais kuzuia kuingia nchini kwa wahamiaji wa kila tabaka wanaoaminika kuhatarisha maslahi ya Marekani. Rais wa zamani Donald Trump alitumia sheria hiyo kuchukua baadhi ya hatua kali dhidi ya wahamiaji, ikiwemo ile iliyozuia wahamiaji kutoka mataifa saba ya Kiislamu. Trump ameahidi kutumia sera kali za uhamiaji iwapo atachaguliwa tena kwenye uchaguzi wa Novemba. Na tahadhari mpya zimetolewa kuhusu uwezekano wa shambulizi yanayolenga kuvuruga michezo ijayo ya Olimpiki ya majira ya joto mwaka huu mjini Paris, ikiwa pamoja na uwezekano wa njama za kigaidi kama zile zilizotibuliwa na maafisa wa usalama wa Ufaransa wiki iliyopita. Ripoti iliyotolewa leo na kampuni ya usalama wa mitandao ya Recorded Future imesema kuwa licha ya uwezekano mkubwa wa mashambulizi ya kimitandao, tishio kubwa kwenye michezo hiyo ni mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa watu binafsi. Ripoti hiyo imeongeza kusema kwamba magaidi na watu wenye misimamo mikali, hasa Islamic State na Al-Qaeda, pamoja na wafuasi wao nchini Ufaransa, pamoja na mataifa jirani ya Ulaya, huenda wakaendelea kupanga na kuchochea mashambulizi ya kihalifu yakilenga michezo ya Olimpiki ya Paris. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa na kukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupatia maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hii leo tutaangazia yale yanayoendelea katika mkutano kati ya viongozi wa bara la Afrika na kiongozi wa Korea Kusini katika mji wa Seoul. Na vile vile baadaye kidogo tutaangalia mvutano ulioibuka kuhusiana na mkopo ambao serikali ya Tanzania inaelezwa kwamba itaupata kutoka kwa Korea Kusini.
Mkopo huu utaanza kulipwa baada ya miaka 25 kupita.
Ni muhimu serikali kuwa na utaratibu wa kufanya uchambuzi yakinifu na kuonesha ni kitu gani kinakwenda kutokea.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, leo tunaangazia mkutano ambao umekuwa ukiendelea katika nchi ya Korea Kusini, unahusisha viongozi mbalimbali kutoka bara la Afrika na vile vile maafisa wa serikali ya Korea Kusini. Na sio hao tu, kwani kuna wawakilishi kutoka pia mashirika mbalimbali ya kimataifa na wadau wengine. Lakini taarifa tulizonazo kwa sasa hivi ni kwamba rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol na viongozi wa nchi za Afrika walikubaliana leo Jumanne kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na vile vile kuanza mazungumzo kuhusu madini muhimu yanayolenga maendeleo endelevu ya rasilimali za bara hilo. Katika mkutano wa kwanza kabisa wa viongozi wa mataifa 48 wa Afrika, Rais Yoon alisema kwamba Korea Kusini itaongeza msaada wa maendeleo kwa Afrika hadi kufikia dola bilioni 10 katika miaka 6 ijayo, huku pia kitafuta kunufaika na rasilimali nyingi za madini za bara hilo na vile vile uwezekano wake kama soko kubwa la nje. Manake kwamba Korea Kusini itapata nafasi ya kuuza bidhaa zake katika soko la Afrika. Mazungumzo ya madini muhimu yaliyoanzishwa na Korea Kusini na Afrika yatakuwa mfano wa mnyororo wa usambazaji thabiti kupitia ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote na kuchangia maendeleo endelevu ya rasilimali za madini kote duniani, Rais Yoon alisema katika hotuba.
Hanguka Afrikaga.
Mjadala kuhusu madini nyeti uliozinduliwa na Korea Kusini na Afrika utatoa mfano wa kuwepo kwa usafirishaji madhubuti wa bidhaa kupitia ushirikiano wa kunufaisha pande zote na kuchangia maendeleo endelevu ya rasilimali za madini duniani kote.
Pia aliahidi kutoa dola bilioni 14 katika ufadhili wa mauzo ya nje ili kukuza biashara na uwekezaji kwa kampuni za Korea Kusini barani Afrika. Korea Kusini ni moja ya wanunuzi wakubwa wa nishati duniani na pia ni nyumbani kwa wazalishaji wakuu wa semiconductor, vifaa vinavyotumiwa kusambaza umeme hasa katika kwenye vifaa vya kielektroniki. Pia ni nyumbani kwa mtengenezaji magari ambaye ni watano kwa ukubwa duniani, Hyundai Motor Group, wengine wanaita Hyundai, ambayo inafanya jitihada kuhamia katika magari ya umeme yanayotumia nishati ya umeme. Kabla sijaendelea, kwanza amekuwa kwenye laini ya simu mchambuzi wa masuala ya uchumi Dr. Brevius Kahioza akitokea Dar es Salaam. Nafikiri nimeeleza mengi sana na Dr. Kahioza hapo jana, pia tulizungumza kuhusu mkutano huu, lakini sasa tumepata sasa taarifa zaidi kuhusu nini ambacho nchi za Afrika zinanuia ama zinapanga kupata kutoka kwa mkutano huu. Sasa imebainishwa nani atapata nini, lakini bado hatuna taarifa kabisa isipokuwa taarifa ya jumla kwamba Korea Kusini itaisaidia Afrika, lakini tunaona madini yataondoka kwa wingi. Kwanza nipe tathmini yako kufikia sasa, yale umeyajua tofauti na ilivyokuwa hapo jana wakati ambapo hatukuwa na takwimu za kutosha.
Asante sana Mridhi, na nafikiri mambo kadhaa ambayo leo tunaweza ambayo tumeona zaidi ni yale uliyoyataja ya kuhusu kuongeza uwezo wa kuweza kufadhili sekta ya uuzaji wa bidhaa nje ya bara Afrika, na Korea Kusini inasema kwamba itaweza kutoa kitita cha dola bilioni 14. Lakini pia kipindi cha miaka 6 inayokuja, Korea Kusini inasema kwamba itaongeza ufadhili wake, yani misaada kwa takriban dola bilioni 10 kwa bara hili la Afrika. Lipo swala pia la kuwekeza katika teknolojia, na wamekuja na mpango kabambe ambao wanasema ni teknolojia kwa ajili ya Afrika, wameita Tech for Africa, ili kuweza kuongeza uwezo wa bara hili kuweza kusukuma masuala yake ya kiuvumbuzi kupitia teknolojia. Na mjadala kede kede imeendelea kuhusu uwekezaji hasa wa kwenye madini, na kama ulivyojaribu kusema, wao wamekuwa na mjadala ambao wameita critical minerals belt, yale madini adimu sana barani Afrika. Na mwisho, kwa maana ambayo ni mapya, wametaja au wameenda kusitiza kwamba dola bilioni 2.5 kwa Tanzania, dola bilioni 1 kwa nchi ya Ethiopia, na takriban dola milioni 485 nchini Kenya. Kwa hiyo kwa ukanda wa Afrika Mashariki, ni Afrika Mashariki inaweza kusema kwamba inatoka na fuko la dola bilioni 4 kuelekea eneo hili kutokea Korea ya Kusini. Sasa haya ni mambo ambayo unaweza kusema yameahidiwa na labda yatafanywa kazi kuelekea eneo hili. Lakini kama ulivyoanza kusema kuhusu uwekezaji huu wa sekta ya madini na taarifa nyingi zitoki, jana tulijisikia kidogo kwamba nchi zinapokwenda upande mmoja wapo wa kijiografia, ama zinakwenda kwenye nchi za magharibi ama zinakwenda kwenye nchi za mashariki, ukweli ni kwamba mantiki za kijiografia hazina maana ile ile ya mantiki ya kiuchumi. Kwa muktadha huu, nchi ama inakwenda Marekani na nchi za upande huo, au inakwenda mashariki kama Russia na nchi za upande huo, ukweli ni kwamba changamoto za msingi zinabaki pale pale. Kwa mfano, iko mikataba mingi, walao ambacho hakiwezi kuondolewa, hakiwezi kukanushwa, ni kwamba iko mikataba mingi Korea Kusini sasa inaingia na mataifa haya. Kwenye Afrika Mashariki kwa mfano, dola bilioni 4 wanasema kwamba watawekeza. Lakini ukiangalia madini yaliyoko katika eneo hili kwenye nchi tatu muhimu, na sehemu kubwa ikiwa ni Tanzania, unayo thamani ya madini hayo ambayo wanayataka, ambayo ina uwezo wa kuzalisha dola bilioni 19 kwa mwaka katika eneo la nchi yetu. Hizi nchi zinapata dola bilioni 4 kwa miaka kadhaa. Mtu anaweza kusema kwamba hii sio moja kwa moja kwamba inakwenda kushughulika tu na sekta ya madini, lakini unaangalia kile ambacho wanakilenga wao, kina mguso mkubwa, kina manufaa makubwa sana ya thamani ya madini hayo kuliko hiki kinachoambiwa kwamba kinatolewa. Kwa hiyo unaona kwamba hali ile ile ya kwamba tunapokea kidogo tunatoa kingi, kwa maana ya thamani inaendelea kujitokeza.
Sawa kabisa. Kabla hatujamaliza sehemu hii, ili tuangalie yale yaliyoibuka huko Tanzania, ni kwamba tamko la pamoja au tuseme taarifa ya pamoja imesema kwamba viongozi hao walitambua kutokuwepo kwa utulivu kwa njia za usambazaji duniani, na kwamba viwanda vya siku zijazo vinategemea usambazaji thabiti wa rasilimali za madini. Na huyu balozi wa zamani wa Korea Kusini nchini Afrika Kusini na Uganda, Park Jong-dae, alisema mifano ya maendeleo ya nchi za Magharibi na China imeshindwa kukidhi matarajio ya nchi za Afrika, na hivyo Korea Kusini inatoa njia mbadala yenye thamani. Unakubaliana na hilo?
Kwa heshima kubwa, kubaliani nalo sana. Jambo ambalo unaweza ukasema nchi hizi kuelekea Korea Kusini zinaweza kujifunza labda zaidi juu ya ni kitu gani Korea Kusini imekifanya kwa miaka michache na kufikia kuwa taifa lililoendelea zaidi, moja mataifa yaliyoendelea zaidi duniani, na Afrika hatujaweza kukifanya, wakati tulikuwa kama tunakaribiana kwenye miaka ya 60 na miaka ya 70. Ni kitu gani kimetokea? Labda hilo linaweza likawa ni jambo la kuweza kufanya mashirikiano ya kujifunza. Lakini kwa maana ya mashirikiano ya kujibadilisha rasilimali za asili kama tulivyojaribu kuonesha jana, ili ziwe rasilimali za kiuchumi barani Afrika, mkondo wa Korea Kusini ni ule ule uliotumiwa na tangulizi wake wa nchi zingine zilizoendelea. Na mambo haya huwa hayaanzii kwenye matokeo, yanaanzia kwenye mwanzo, yanaanzia wanapokuwa naanza. Moja ya vitu vilivyolalamikiwa ni kwamba mikataba inayokuwa inasainiwa inakuwa haina uwazi. Hakuna mpaka sasa, hakuna kitu kinachoonyesha kwamba kutakuwa na uwazi kwenye makubaliano ambayo Korea Kusini inaingia sasa na nchi za Afrika. Eneo la pili ni kwamba mikopo inayokuja katika bara hili imekuwa ikilalamikiwa kutoka mataifa mengine kwamba inakwenda kwenye sekta ambazo ni nono mno, zenye thamani kubwa, na wakati huo nchi za magharibi zimekuwa zikitoa pesa kidogo zikichukua sehemu kubwa. Kadhalika, kama nilivyoonesha kwenye mfano wa Afrika Mashariki, kwenye madini tajwa yanayohitajika zaidi yale kwenye eneo hili yana uwezo wa kutoa thamani kwenye uchumi wa Afrika Mashariki wa dola bilioni 19. Nchi hizi zote tatu hapa, Ethiopia, Tanzania na Kenya, zitaambulia tu shilingi yani dola bilioni 4 peke yake. Kwa hiyo dola bilioni 15 ni swala kuuliza zitakuwa zinapita katika maeneo gani.
Naam, tumekuwa tukijaribu kuwatafuta baadhi ya wadau ambao walikuwa wamesema kwamba watashiriki katika kipindi cha leo kutoka huko Korea Kusini. Bado tunajaribu kuwapata kwenye laini za simu. Lakini tusipowapata hapajaribika neno, kwa sababu tutakuwa tukiendelea kuwajuza nini ambacho kinaendelea huko hata baada ya leo. Hapo kesho Jumatano, viongozi wa biashara wa Korea Kusini wanatarajiwa kuandaa mkutano wa biashara ambao utalenga uwekezaji, maendeleo ya viwanda na usalama wa chakula. Yoon, rais wa Korea Kusini, kwa upande mwingine pia amefanya mazungumzo na viongozi 25 takriban pembeni mwa mkutano huu ambao tulikuwa tunauzungumza hapo awali, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisi yake. Basi tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Naomba Dr. Kahioza usiondoke hapo, kwa sababu nitakutarajia pia ushiriki nasi katika sehemu ya pili. Lakini kwa niaba ya wale ambao wamefanikisha sehemu hii, nashukuru sana, ila usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amesema kwamba anakubaliana na rais wa Tanzania kutoa mikopo ya masharti nafuu ya dola bilioni 2.5, na vile vile amezungumza kuhusu Ethiopia kupata ufadhili wa takriban dola bilioni 1 kwenda kwa miundombinu, sayansi na teknolojia na maendeleo ya afya na miji, na kule mambo ambayo yanahusu uimarishaji wa miji. Rais wa Kenya William Ruto naye amesema Korea Kusini itatoa dola milioni 485 za ufadhili wa maendeleo kwa masharti nafuu. Utakuwa huo ni mkopo lakini wa masharti nafuu. Sehemu hii ya pili tunaangazia zaidi yale ambayo tumekuwa tukiripoti kuhusu mkutano huo unaoendelea, lakini hasusan hapa tukilenga makubaliano kati ya Korea Kusini na serikali ya Tanzania. Kuna swala ambalo limeibua utata kwa kiasi na limekuwa ni gumzo kubwa hasa kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile viongozi wa serikali ya Tanzania wakieleza kwamba ripoti ambayo tumeiweka nje huko haikuwa na baadhi ya mambo yaliyo mle siyo ya kweli. Na hii leo tumeona pia msemaji wa serikali akizungumza na vyombo vya habari. Lakini kwanza tupate ripoti hii ambayo imeandaliwa na mwenzetu Amri Ramadhan akiwa Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali Mogare Matinyi, amethibitisha Tanzania kuingia mkataba na Korea Kusini utakayoiwezesha Tanzania kupokea mkopo wa kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 2.5 kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2024 mpaka 2028. Matinyi amesema kuwa mkopo huo utaanza kulipwa baada ya miaka 25 na utalipwa kwa kipindi cha miaka 40, na hivyo mkopo huo unatarajiwa kuwa mkopo nafuu kutokana na kuwa na riba nafuu ya 0.01%.
Mkopo huu utaanza kulipwa baada ya miaka 25, yani tunapofika mwaka wa 26 kutoka utakapokuwa umemaliza kutolewa, yani 2028, na tutapewa kipindi cha miaka 40 kulipa. Riba ya mkopo huu ni 0.01%.
Matinyi ameendelea kusema kuwa hati za makubaliano zinajumuisha ushirikiano katika uchumi wa buluu, ikiwemo masuala ya uvuvi na utafiti pamoja na ushirikiano katika madini ya kimkakati ikiwemo nickel, lithium na grafiti. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuhusisha pia ujenzi wa bandari ya uvuvi Bagamoyo, mradi utakaogharimu dola za Kimarekani milioni 156.5, ikiwa ni moja ya sehemu ya mradi ambayo Tanzania inashirikiana na Korea.
Tunataka kujenga bandari ya uvuvi Bagamoyo, na ujenzi huu utagharimu jumla ya dola za Marekani milioni 156.5. Hii ni sehemu ya miradi mingi ambayo uhusiano wetu Jamhuri ya Korea na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekuwa nao toka 2014.
Hata hivyo, Brivias Kayoza ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi amesema ni muhimu serikali kuweka utaratibu wa kufanya uchambuzi yakinifu kabla ya kuingia kwenye mikopo, kuonyesha namna ambavyo taifa litakwenda kunufaika na mikopo hiyo.
Ni muhimu serikali kuwa na utaratibu wa kufanya uchambuzi yakinifu na kuonesha ni kitu gani kinakwenda kutokea. Serikali ifanye uchanganuzi makini wa kuonesha ni kitu gani tunachokwenda kukifanya na kitatoa matokeo gani kwa umma.
Matinyi amemalizia kwa kusisitiza mkopo huo ni mkopo nafuu na hauna masharti yoyote yanayohusisha kutoa sehemu ya bahari na madini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhan, na baada ya hapo sasa tuungane na Khalifa Saidi. Huyu ni mwandishi wa habari na pia ni mchambuzi wa masuala mbalimbali nchini Tanzania. Kwanza Khalifa Saidi, nataka unipe maoni yako kuhusu gumzo ambalo limeibuka baada ya ripoti hizo ambazo tumekuwa nazo, na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo yale ambayo yamezungumzwa.
Asante sana. Kwa hiyo kinachoendelea hapa sasa hivi ni serikali pamoja na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, viongozi waandamizi wa serikali akiwemo waziri wa mambo ya nje kama sikosei ya January Makamba, lakini pia tumeona waziri wa uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakijitokeza hadharani na kusema kwamba habari hiyo ina upotoshaji mkubwa sana. Lakini utetezi wao haujasaidia sana, kwa sababu baadhi ya wananchi na mimi mwenyewe nikiwemo wamekuwa wakiitaka serikali kuenda hatua moja mbele ya kutoa huu mkataba wa makubaliano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea Kusini, ili Watanzania waweze kujionea wao wenyewe huo mkataba unasema nini, makubaliano ni yapi, serikali imeahidi kutoa nini, mkopo utalipwa vipi. Kwa hiyo hilo ndo gumzo linaloendelea hivi sasa kati ya wananchi na serikali. Serikali inasema VOA imedanganya, lakini haitaki kutoa mkataba ili Watanzania wasome na wajionee wao wenyewe vigezo na masharti ni yepi. Na badala yake imekuwa tumeona pia viongozi waandamizi kutoka Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama tawala kitoka hadharani na kutoa kile kinachoita ufafanuzi na ukweli kama wanavyosema wenyewe kuhusiana na jambo hilo, lakini bado Watanzania wameonekana kutokuamini, kwa sababu wanataka serikali iende hatua moja mbele na kutoa huu mkataba ili Watanzania wenyewe wauone.
Maoni yako ni yapi kuhusu jinsi ambavyo viongozi hao wa Afrika wanapotoa taarifa kuhusu kile ambacho wanapata kutokana na mikutano kama hiyo? Unapata kwamba kila wakati wanaeleza labda mkopo utakuwa ni huu, ni utakuwa ni mkopo ambao ni wa masharti nafuu, na wanaeleza jinsi ambavyo watapata pesa, lakini sisikii kama wanazungumza tu kwa chini kuhusu ni nini ambacho nchi hiyo iliyowaalika itakipata. Hapa nina mfano, rais wa Kenya William Ruto amesema Korea Kusini itatoa dola milioni 485 za ufadhili wa maendeleo ya masharti kwa masharti nafuu. Rais wa Tanzania pia, hapo tulikuwa tunazungumza kuhusu bilioni 2.5 pesa za Marekani. Ethiopia ufadhili wa bilioni 1 kwenda kwa miundombinu, sayansi na teknolojia. Na pia nimemuona huyu kiongozi mwenyekiti wa AU, rais wa Mauritania Mohamed Ould Ghazouani, katika mkutano huo pamoja na waandishi wa habari na pamoja na rais Yoon wa Korea Kusini, akisema kwamba nchi za Afrika zinatafuta kujifunza kutoka kwa uzoefu wa Korea katika mambo yanayohusu kuendeleza rasilimali watu, viwanda na mabadiliko ya kidijitali. Kwa hivyo hapa najaribu kueleza kwamba utaona kwamba wanajaribu sana kuzungumzia mafanikio ambayo yanatokana kwa huo mkutano, lakini wasieleze kama nyuma katika siku za baadaye kutakuwa pia nchi hizo zitakuwa zinatoa kitu kwa Korea Kusini. Unaonaje?
Ni kwa sababu ni rahisi kwa wao kusema Korea Kusini itaifanyia nini Tanzania au Kenya, na inawafanya wanakuwa wapo kwenye nafasi salama zaidi kuliko kusema Tanzania itatoa hiki au Kenya itatoa hiki.
Wakati tukielekea kumalizia kipindi hiki cha Kwa Undani, Dr. Brevias Kayoza, bado yuko nasi kwenye laini ya simu, nipe tathmini yako kuhusu vuta ni kuvute, hisia mseto ambazo zimeibuka kufuatia ripoti kuhusu makubaliano kati ya Tanzania na Korea Kusini. Nini ambacho umekiona ambacho labda kina ama ni vipi ambavyo hali hii inaelezwa hapo?
Maoni yangu ni kwamba baada ya kuwa nimewasikiliza wote, nafikiri zipo changamoto kubwa mbili. Moja ni kwamba Watanzania wamekuwa wakiingia kwenye mikataba au serikali imekuwa ikiingia kwenye mikataba na mataifa mengine kupitia diplomasia ya kiuchumi ambayo imekuwa ikikanyaga au ikidumaza uchumi wao, na ama kuleta masharti ambayo imekuwa na yaleta wasiwasi. Kwa hiyo watu, badala ya serikali nafikiri kutaka mara vyombo vya habari viombe radhi na vitu kama hivyo, nadhani serikali inapaswa kujua kwamba kumekuwa na tatizo toka tulikotokea. La pili ni kwamba serikali yenyewe ikubali kwamba inazo changamoto kubwa jinsi inavyowasiliana kuhusu masuala yanayohusu uchumi wa Tanzania, na hasa linapokuja swala la kushirikiana na mataifa mengine. Serikali inajitokeza leo kujibu hoja, lakini mwanzoni ilikuwa inashangilia kutoa kauli tu ya jumla kwamba Tanzania itapata shilingi trilioni 6.7 wakati rais anajiandaa kuondoka, lakini haikutoa maelezo na ufafanuzi wa kina. Kwa hiyo tatizo la policy messaging, jinsi ambapo ujumbe unatolewa kuhusu sera, bila shaka utaona kwamba unalo tatizo.
Tueleze tu kwamba tumekuwa tukijaribu kuwapata viongozi zaidi kutoka nchini Tanzania, viongozi wa serikali, ili kupata uhalisia wa mambo haya. Tumezungumza na baadhi yao, lakini baadhi ya wengine hatukuwapata. Lakini tutaendelea na mjadala huu kuona nani anasema nini na ni faida ipi inayotoka kwenye mikataba kama hii au makubaliano kama haya, hasa kwa nchi za Afrika. Nikushukuru sana Dr. Brevias Kayoza kwa kushiriki kwa mara nyingine katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana, ni fahari yangu kuwa na Sauti ya Amerika kila mara.
Asante sana, na hadi hapo msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu amekuwa ni Fiona wa Maye, mimi naitwa BMJ Mridhi. Shukrani sana kwa kutusikiliza. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.